Po 4 týdnech tu jsou opět toulky po regionech a začneme z Ostra. Půjdeme na výstavu nožů do Příbrami. Takový nůž se v přírodě hodí vždycky a do ní se vydáme i my. Z Jeseníků by se totiž mohl stát národní park. To v Třebíči se pokoušejí vrátit do přírody dávno zaniklé rybníky. Jejich okolí přímo láká k romantické výšce, třeba na Saních. Zlaté rokokové sáně teď rekonstruují na Českokrumlovském zámku. Na tomto skvostu se asi turisté nesvezou, ale mohou si to vynahradit v Karviné. Ta nabízí pohled na své památky z kočáru a chce se tak zbavit nálepky hornického města. Zbavit si nic se zase chce Orlická přehrada. Místo zelené chce turistům nabídnout vodu modrou. Pak se vydáme do studny bývalého kláštera ve Frýdlantu nad Ostravicí. Údajně skrývá tajemství. Hezký poslech vám přeje Zdeňka Kuchyňová.
Toulky po regionech.
A jak jsme slíbili, začneme pěkně z Ostra a půjdeme na výstavu nožů do Příbrami. Ta se jako každoročně konala ve zdejším kulturním domě a sešla se tu nepřeberná škála nožů k dennímu použití až po nože účelové. Od obyčejných až po umělecké skvosty, které stojí několik desítek tisíc korun. A jak prozradili organizátoři výstavy, na své si tu přišel každý. Dokonce tu byl i nůž pro pacifisty z Perníku. Za kulturním domem tu pak návštěvníci mohli najít zálesáky, indiány, kelty, rytíře i kováře se svými výhněmi. A jak uvedl Zdeněk Hejkerlík, hrál se tu folk a country.
No, řekl bych, kdo to nezažil, nepochopí. On totiž nůž, to může stejně dobře být běžný kuchyňský nůž nebo rybička za pár korun, nebo lovecký tesák, anebo nůž zdobený retinami, a to už jsou hodnoty ve stovkách tisíců. Tohle všechno je tady Příbrami v naprosto nepřeberné množství a jsou lidé, kteří než koupí ten svůj správný nůž, tak obejdou desítky stánků a pečlivě zvažují rozměry zpracování, různé pojistky a jiné vymoženosti. A spousta lidí se přijde třeba jenom podívat na krásné umělecké práce, ale to tady máme ještě jednu novinku, která tady nikdy nebyla a která vůbec není příliš k vidění. To jsou ukázky výroby kamenných nožů štípáním, tak jako se nože vyráběly kdysi v pravěku.
Dokonce tu byl i tábor lovců kožešin. Svoji šikovnost si mohli lidé vyzkoušet i při hodu nožem a sekerou nebo se podívat přímo na výrobu nožů a chladných zbraní. Nožů i nožířů tu byla spousta.
Přihlášeno je přes 100 vystavovatelů. Někdo přinese třeba 10 kousků, ale jsou tady nožíři, kteří mají opravdu bedny nožů, takže ten celkový počet půjde určitě do 10 000.
A nožů neodolal ani Zdeněk Hejkerlík.
Já mám takový svůj oblíbený typ. Je to takový ten zavírací, řekl bych obyčejný zavírací nůž, na kterém ještě otvírák na konzervy a šídlo a šroubovák, nic tam toho nepotřebuju. No a vždycky, když ho ztratím, tak si právě tady na výstavě kupuju nůž nový.
Svůj vytoužený kousek si tak v Příbrami mohli zakoupit houbaři, kuchaři i milovníci starožitností nebo řezbáři. Takový nůž se jistě uplatní i v přírodě, třeba při rybaření na Třebíčsku nebo při túře v Jeseníkách. A do těchto oblastí teď zamíříme i my. Jeseníky by se mohly stát národním parkem. Tyto moravské hory nabízí spoustu přírodních zajímavostí. Řada lidí zná Čertovy kameny, Mechová jezírka na Rejvízu, jsou tu vodopády, zvláštní kamenný útvar Venušiny misky. Vznik národního parku podpořilo vedení rezortu životního prostředí. Ochranářům by se mohl splnit jejich sen, ale současně připouštějí, že začlenění vrcholových partií jeseníků do národního parku zřejmě přiláká do hor také více návštěvníků. A do jeseníku se vypravila i Andrea Švubová.
Jeseníky mají velkou řadu přírodních i krajinných hodnot. Je tu subalpinské bezlesí, to znamená přirozené horské louky nad horní hranicí lesa. Velká kotlina je místo, kde najdete největší množství rostlin v celé zemi. Říká se jí proto botanická zahrada jeseníků. V pohoří se podařilo dochovat i smrkové pralesy. Jak bude plocha národního parku velká, to záleží i na dotčených obcích. Pokud by se park vyhlásil v nejvyšších partiích, nebyli by v zásadě proti. Nelíbilo by se jim ale, kdyby zasahoval do zastavěného území. Pro lidi by to znamenalo výrazné omezení, soudí starosta Bílé pod Pradědem Miroslav Kružík.
tu informaci slyším poprvé, takže se k tomu nedokážu ani vyjádřit, ale je to potřeba asi prodiskutovat, aby nás to zase neomezovalo v hospodaření v našich lesích a podobně. Jako, nejsem zásadně proti, ale musíme znát trošičku podrobněji další nějaké věci kolem toho.
Podle vedoucího zprávy HKO Jeseníky Jana Halfara by Národní park neměl zasahovat do zastavěného území. Možná jen okrajově. Věří ale, že se s obcemi podaří dohodnout. Stejně jako s lesníky. Ti už dnes v nejcennějších partiích dřevo téměř netěží.
Druhou oblastí v zemi, která by se v budoucnu mohla stát Národním parkem, je Křivoklátsko. Kraj, který popsal spisovatel Ota Pavel v jedné ze svých nejznámějších povídek Smrt krásných srnců. Už dnes je Křivoklátsko chráněná oblast a biosférická rezervace UNESCO. V porovnání s jinými podobnými krajinami v Evropě je zvláštností. Berounka tu vymodelovala za dlouhá tisíciletí hluboké místy až kaňonovité údolí. Některá údolí uzavírá klenba lesa a teploty jsou tu tak nízké, že to odpovídá podmínkám podhorských až horských území. Přírodě ještě zůstaneme a vydáme se na Třebíčsko. Do zdejší krajiny se totiž vracejí dávno zaniklé rybníky. Jejich stavba se stala hitem posledních několika let. Na Třebíčsku se rozhodli obnovit staré hráze, které tam před 100 a více lety už dávno stávaly. Kraj navštívil i Michal Malý.
První z těchto dávno zaniklých rybníků už začali obnovovat nedaleko Vícenic u náměště nad Oslavou. Ono Náměštsko vůbec bývalo takovým krajem rybníků, ale z celé této rozsáhlé soustavy se do dnešních dnů zachovala v podstatě už jen hrstka. Třeba tady u Vícenic se dodnes říká na rozběhle, ale málo kdo už dnes tuší, že právě tak se jmenoval starý rybník, který tu před stolety býval. Díky čilému stavebnímu ruchu, který tu teď panuje, by se měla jeho hladina začít opět třpitit někdy příští rok na jaře, až ho naplní voda z jarního tání sněhu, a další rybník chtějí obnovit jen kousek odtud proti proudu Okareckého potoka.
Jako slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan si teď počínají na Třebíčsku. Vzniknout by tu měl i obří rybník, který by se ucházel o titul největší rybník Třebíčska.
Ano, je to přesně tak. Bude se jmenovat Parný mlýn a má vzniknout v údolí Stařického potoka, západně od Třebíče. Ještě není jasná jeho přesná rozloha, ale má to být něco kolem 24 hektarů, což je přibližně pro vaši představu jako 35 fotbalových hřišť. Větší už by mohl být snad jen nový rybník na Moravskobudějovicku, ale Parný mlýn je, dá se říct, v centru takové rekreační oblasti, protože kousek odtud je chatová osada u rybníku Steklý, a tak se předpokládá, že i Parný mlýn bude sloužit hlavně tedy ke koupání. Co je ale úplně nejdůležitější, tento rybník díky své ploše dokáže zachytit obrovské množství vody, a protože bude ležet v údolí Stařického potoka, u kterého jsme se už mnohokrát v době povodní přesvědčili o jeho síle, kterou mimochodem pocítila i samotná Třebíč, tak rybník Parný mlýn by měl sloužit jako důležitá ochrana před povodněmi pro městy Stařeč a také pro samotné město Třebíč.
A co na vznik rybníků říkají ochranáři přírody?
Pravda je, že ochranářům přírody se podobné zásahy do krajiny většinou moc nelíbí, ale v tomhle případě je situace úplně jiná. Nejde o stavbu nějakých nových, nevzhledných betonových monster, ale o obnovu starých rybníků, které tu historicky bývaly a které do této krajiny Vysočiny patří. Naši předci totiž dobře věděli, kde mají rybníky stavět, a tak volili většinou podmáčené louky, bažinatá území a podobně.
Už se ten talinskej rybník nahání, dosahá voděnka k samému kraji. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. Dosahá, dosahuje, cestičku zaplavuje. Vidí ty cestičko vidí z vody ven, po které jsem chodil s mým kamarádem. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči.
Co byste řekli tomu projet se okolo třebíckých rybníků v zimě třeba na saních? Jedny exkluzivní mají v Českém Krumlově a jsou pozlacené. Jejich oprava se už blíží ke konci. Rokokový povoz, který sloužil k zábavě šlechtičem v polovině 18. století, chystají pro novou expozici v Konírně zámku. Více už Pavla Kuchtová.
Zlacené rokokové sáně byly zřejmě majetkem kněžny Terezie Schwarzenbergové, která v nich pro zábavu jezdila z Vídně do Schönbrunnu, potvrzuje Kateřina Cichrová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Vznikly ve Vídni a byly bezesporu určené pro takovou speciální slavnost při císařském dvoře, byly to takzvané dámské zimní karusely. Sáně jsou určené pro jednu osobu, která seděla v kozlíku, v takové mušličce, tam seděla dáma a za ní na stupátku řídil potom koně její kavalír.
Samotný dřevěný základ saní byl v dobrém stavu. Restaurátoři dřevo očistili od starých vrstev, doplnili chybějící ozdoby a nově pozlatili.
Jsou zhotoveny z několika druhů dřeva. Celý povrch je pojednaný zlacením. Je to matové zlacení, které bylo trvanlivější ve vlhčím prostředí, což předpokládalo to užití na sněhu.
Že sáně skutečně sloužily svému účelu, potvrdili stopy po opratích na lyžinách, ukazuje Kateřina Cichrová.
Tak jsme se společně s restaurátory rozhodli, že tyhle ty stopy se nebudou zakrývat, že tady budou pro diváky jako svědectví o tom, že ty sáně byly skutečně v provozu.
Zubu času ale neodolala sametová výstelka saní, bohatě zdobená dracounovou krajkou. V Krumlově se s ní potýká restaurátorka textilu Vladimíra Lipská.
Necháváme si úplně nakonec, prostě proto, že bude aplikovaná až po montáži celého toho potahu na saně.
Vracíme zpátky původní textily ze sedáku a přesto přijde ještě polštářek a tady přijde zpátky původní látka.
Řekl mi čalouník Radek Fiala.
Na zlacených sáních v Českém Krumlově se zřejmě nikdo nesveze. Tento vzácný unikát z dílny vídeňských řezbářů bude součástí expozice. Ale pokud se vydáte do Karviné, tam se v kočáře projet můžete. Karviná se totiž chce zbavit nálepky hornického města a proto organizuje romantické projížďky kolem historických skvostů. Jednu jízdu si vyzkoušela také Andrea Čánová.
Kolemjdoucí jsou na své město patřičně hrdí a turisty, kteří tady zase nejsou, tak častými hosty by uvítali rádi.
Mně se ta moje Karviná tak strašně líbí. Tak jenom až přijdou, že budou vítání.
To tady všechno zmodernizované, určitě pro turisty to bude zajímavé.
Když tady pozvání do Karviné přijmete, můžete volný čas strávit třeba jako aristokraté, jízdou kočárem. Před radnicí už na mě čeká kočí Walter Broda, jinak hornický důchodce.
Je základ, aby byly zdravé kola, protože jezdíte po tvrdé cestě.
Usedám do kočáru.
Tam je stupačka, tamhle, vedle kola, jo. Brr.
Společnost mi dělá tajemník radnice Roman Nogol.
V širším Slezsku je málo takovýchto původně dochovaných radnic. Radniční věž sama o sobě je teda renesanční, je tam zachován řetěz útrpného práva, kde byli trestáni zlotřilci.
Pomaličku dojíždíme k Perle, náměstí Karvinského, a to je frištátský zámek, ten je spojen s rodinou Larišů.
Rodina Larišů měla tento frištátský zámek jako své rodové sídlo a tato rodina byla opravdu mimořádně významná v celé Habsburské monarchii a posléze i ekonomicky vzkvětajícím Československu. Byli to samozřejmě vlastníci dolu.
Vidíme, že vlastně s tím zámkem je spjatý kostel.
Je to kostel Povýšení svatého kříže. Projíždíme takovým pěkným podloubím, protože kostel s budovou zámku je spojen chodbou.
Kočí ovládá nablízkaný kočár i své dva černé oře skutečně bravurně.
Doleva je Čehy, doprava Hod, no ale jelikož my tady říkáme slezským nářečím, takže u nás se říká Čihy, heta. Heta, het, 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 či, či, het, ho. No, jsou to koně moje, které jsem si vychoval, vycvičil, takže věřím jim a tudíž se dají do toho provozu použít.
Projíždíme parkem kolem opraveného torza Larišovy hrobky.
Některé stromy mají více než 200 let, protože tento park byl založen už v roce 1803.
A tady míjíme právě tu Larišovou hrobku.
To takový altán, kde v té dlažbě vidíme zachovalé kusy z té původní Larišmenichovy hrobky a hlavně ty čtyři sloupy s korinskýma hlavicema.
A dojeli jsme až do Darkovských lázní, kde obdivujeme technickou památku, opravený most. Další členka naší osádky, mluvčí magistrátu Šárka Sviderová, takový zážitek jen doporučuje.
Je to strašně krásně, strašně romantický. Tady žádná černá karviná přece už dávno není. Já žádnou nevidím.
Milionů korun v průběhu 10 let. S tím počítá projekt, který si dává za cíl vyčištění a revitalizaci Orlické přehrady a jejího okolí. Projekt má název Orlicko čistější a je iniciativou Svazku obcí regionu Písecko. Zatímco v 60. a 70. letech byl turistický ruch v oblasti Orlické nádrže rozvinutý více než například u Lipna, od té doby klesl počet návštěvníků Orlicka na polovinu. Dochází proto k úbytku obyvatel a podnikatelé omezují své aktivity nebo své firmy přesouvají jinam. Orlická přehrada se totiž v létě více zelená sinicemi, než aby se modrala průzračnou vodou. To se nelíbí starostům okolních obcí, kteří se s prosbou o pomoc obrátili na kraj. Specializovaná firma teď pro kraj pracuje na studii využití Orlické přehrady a okolí. A aby stav přehrady dobře poznali, zorganizovali zástupci firmy a starostové čtyřhodinovou okružní plavbu. Na palubě se diskutovalo především o tom, co by měl dokument zaznamenat, které nedostatky je třeba na přehradě odstranit. Přehradu je důležité především vyčistit. Vedoucím manažerem projektu je architekt Radek Boček. Jak řekl, územní studie, na které se pracuje, je součástí projektu Orlicko čistější.
Výstupem toho projektu bude jedna obrovská mapa a 200 stránek textu. Ale věříme, že v té mapě a v tom textu najdeme řešení, jak k tomu cíli, aby ta přehrada opět byla modrá, ne zelená, dospěla. Ta mapa nám řekne, kde by měly být čistírny odpadních vod, jaké další zařízení jsou potřeba k tomu, aby se zlepšila kvalita vody a vůbec kvalita toho prostoru pro rekreaci. Samozřejmě, že budeme potřebovat a to velice potřebovat i ty zbylé části toho velkého projektu Orlicko čistější, zejména tu vědeckou část, která by se měla zaměřit na příčiny toho, proč je Orlická přehrada zelená.
Příčinou prudkého zhoršení kvality vody v nádrži jsou zejména odpadní vody, které v přehradě končí. Většina okolních obcí totiž nemá kanalizace ani čistírny odpadních vod. Dalším dosud nepotvrzeným negativním vlivem by mohlo být působení jaderné elektrárny Temelín. Z ní se totiž dostává do Orlické přehrady oteplená voda, která slouží k chlazení reaktoru. A právě vyšší teploty vody mohou být příčinou nadměrného výskytu sinic. Projekt už jenom díky rozpočtu 2 miliony korun by měl být nástrojem pro to, jak problém vyřešit. Pak s ním budou pracovat kraje a obce.
Především od nich chceme získat co nejvíc informací, co nejvíc problémů, které tíží na té lokální úrovni.
Už během okružní plavby mohli podávat starostové své připomínky, padaly i konkrétní tipy. Například starosta z Víkovského podhradí František Blažek si na loď přinesl výpis katastru a ukázal autorům studie místo, kde by mohlo stát nové hřiště. Na Orlíku však není voda špatná všude, někde je v pořádku, jinde ke koupání není vhodná. Na palubě byl také šéf krajských hygieniků Zdeněk Velikovský. Podle něho by měli na přehradu přijít lodě, které by vodu rozčeřily a okysličily. Do projektu se zapojil i Německo, Rakousko a Maďarsko. A jak by měl Orlík vypadat?
Ta ideální představa, no první věta mě napadla okamžitě. Od června do října to bude přehrada modrá, bez sinic. To je to první. Ta druhá věc je, bude to přehrada, která bude bezpečná z hlediska povodní, která nadále bude splnit svoji funkci jako zdroj elektrické energie a bude velice kvalitní pro rekreační využití.
dodal vedoucí manažer projektu Radek Boček. Kromě zbavení vody Sinic a Řas si projekt Orlicko čistější klade i další cíle. Jde například o zlepšení stavu místních silnic, dopracování cyklotras, opravy kempů a ubytoven či instalaci orientačních tabulí. Klášter ve Friedlandu nad Ostravicí údajně skrývá tajemství. Bývalé obyvatelky řádové sestry Karla Boromejského tu měly v polovině 19. století vybudovat dřevěný vodovod, který přiváděl do místních studen vodu z půl kilometru vzdáleného pohoří Ondřejník. Dnes je z kláštera domov pro seniory. Jeho ředitel Jiří Hořínek tedy nechal studnu prozkoumat. Co našel, o tom už více Michal Šofr.
Dnes jsme z rána začali vyčerpávat studny, takže dvě studny máme vyčerpány. Třetí se čerpá, ta třetí teďko, ta vypadala jako nejzajímavější, protože je ještě jako kamenná. Máme tady nadšence, horolezce, další brigádníky, kteří se přišli podívat.
To mi pomůže, nebojíš se pomůku.
Vy jste Jirka? Jak se cítí horolezec, který leze do studny?
Plný očekávání, co ho tam dole vůbec čeká. Samozřejmě se těší na návrat zpátky.
Lezel jste vlastně už někdy do nějaké studny?
Do studny jsem ještě nalezl.
Vaši kolegové právě spouštějí dolů hořící lampu, abychom zjistili, jestli tam není nějaký plyn. Čeho se vy třeba nejvíce obáváte?
Nejvíce obávám nějaké nevolnosti, pokud by tam nějaký ten plyn byl nahoru a nezjistilo se to tou lampou a člověk potom omdlí nebo se něco stane, tak je potom trošku horší záchrana.
Druhé nebezpečí může jako být taky v tom, že tam může být někdy jako hozena nějaká nevybuchlá munice, takže musíme jí jako dávat pozor.
Tak je tam vzduch
zatuchlý.
Je tam něco dutého?
No máme tady tak půl metru bahna. Možná když se vybere ta voda, tak jestli tam něco dole nebude vidět. Nějaká dřevina podlaha nebo něco.
Je docela velká naděje, že by to mohl být onen dřevěný vodovod.
A nebo poklad.
Že bychom zkusili ještě tam hodit čerpadlo?
Bych zkusil, no.
A já bych ho tam neházel, já bych ho tam spustil.
No, rozumný nápad.
Jo, můžem.
Kurec, to je hodně.
Jiří Hořínek z dobrovolníky nakonec ze studny vytáhl množství bahna, pár plesnivých desek, jeden hřebík a několik šroubků. Zklamaný se ale necítí, po dřevěném potrubí chce co nejdříve pátrat i v dalších dvou studnách, které zatím zůstaly kvůli plynu nepřístupné.
Více míst už jsme dnes navštívit nestihli, ale za 4 týdny se opět vydáme na další cesty. Naslyšenou se od mikrofonu Rádia Praha těší Zdenka Kuchyňová.